Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukovrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Korak po korak, evo nas, zakoračili smo proljeće, mada bi trebalo dosta truda da u to uvjerimo slušalce koji poštuju isključivo klimatski kalendar. Ali to za ovaj program nije ni bitno, jer mi se ne držimo ni jednog rasporeda godišnjih doba, nego se uvijek bavimo istim temama. Ko sluša zna kako se radi o nauci i kulturi, o medijima i sportu, a k tomu ima i dosta lijepe muzike. Naravno, ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
Blade illuminated before me, looks to be like little honeybees. Well, they were neat and sweet, with nectar dripping from their cheeks. It sounded like this. No, really, just like that. But when they danced, it sounded like this.
Jutro se družimo s jednim više nego zanimljivim rockerskim imenom, američkim, prije svega gitaristom, ali pjevačem, tekstopiscem, kompozitorom, producentom i glumcem pod imenom Steve Vai. Rođeni Njujorčanin još zarana je pokazao sjajan smisao za muziku i veliku vještinu rukovanju gitarom, pa se poslije srednje škole uputio u Boston na tamošnju muzičku akademiju. Ali kraju je nije dočekao, nego je vođen željom za uspjehom, preselio u Los Angeles, gdje je ugledao sreću, ili je pak sreća ugledala njega. Naime, zapao je za oko ili za uho sjajnom Franku Zappi, koji je otvorio mogućnost radnje, što je mladi Stevie obje ručke prihvatio. Kao 20-godišnjak, 1980. pridružuje se Zappinom bendu, snima s njima i odlazi na zapaženu turneju. Ali isto tako, njegove interpretacije i dove muzike pojavljuju se na albumu Frank Zappa Guitar Book, što mu mnogome pomaže u kasnijoj solo karijeri, koja započinje 1984. sa čak dva albuma u nekoliko mjeseci. Naredne godine već svira kao prvi gitarista tad uticajnog Alcatraza, ali i sa Davidom Lee Rothom, koji je napustio Van Halene, te sa još nekoliko muzičara snimaju dva kasnija multiplatinasta albuma. Iste uspjehe pobrao i svirajući sa White Snakesima, pa pred kraj 80. postaje jedan od najslavnijih gitarista pod čijom šifrom poznate kompanije imenuju svoje proizvode. Tačno 90. odlučuje se posve posvetiti vlastoj karijeri, mada i u to vrijeme pomaže Alice Cooper, na primjer, ali slijedi serija njegovih albuma te prva velika muzička priznanja i nagrade. Bilo je to 10 njegovih najplodnijih godina, u kojima pravi reizdanja nekih ranijih radova i objavljuje nove materijale, među kojima je svakako najzapaženiji album Ultrazona, s kojeg jutro slušate muziku. U to vrijeme udružuje se sa svojim prvim učiteljem Joe Satrinijem i prave veoma interesantan projekat pod imenom G3, a suština je u tome da se standardnom dvojcu na svakom narednom programu pridružuje novi, treći muzičar, također svjetskog glasa. Uvijek poslije tih turneja pojavljuju se veoma uspješni albumi koji su oduševljavali publiku. Sve u svemu, Stevie Vai je upečatljiva muzička pojava koja beskrajno voli više nego predano svira rock i rock metal. Isto tako, prepoznatljiv je njegov rad na pisanju i komponovanju, računajući muziku za nekoliko filmova. Impresivna figura opredijela je nekolicinu režisera da mu povjere i manje filmske uloge, a često se u filmovima pojavljivao upravo kao rock gitarista. Stevie Vai je 7 puta nominovan za Grammy-a, a 3 puta se je okitio jednom od najprestižnijih muzičkih nagrada, posljednji put prošle godine za najbolju instrumentalu. Inače, Vai iza sebe ima 13 samostalnih albuma, a sa drugim muzičkim velikanima potpisan je na još 30 njih. A vam naš Zoran Mijatović može ponuditi tek mali izbor iz prebogatog opusa. Thank you. Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Za vas pregledao i odabrao Rinko Golubović.
Globalno zagrijavanje, zbog kojeg će se nivo mora na sjeveroistočnoj obali Sjedinjenih Država podići skoro duplo, velika je prijetnja Njujorku, stoji u novoj studiji naučnika sa Državnog univerziteta na Floridi. Rastući nivo mora povezan je svakako sa globalnim zagrijavanjem i usporavanjem cirkulacije vode u Atlantiku zbog velikih temperatura na površini vode, smatra Yin. Sjevernoatlantska obala ugrožena je zbog velike koncentracije stakleničkih gasova i zagađenja okoliša nastalog čovjekovim djelovanjem, a globalnim zagrijavanjem nastaje opasnost od masivnih poplava i uragana koji bi mogli potpuno uništiti New York. Naime, grad se nalazi na samo 4,8 metara iznad nivoa mora, s tim da su neki dijelovi Manhattana i niži od ovoga. U velikoj opasnosti su i morski ekosistemi zbog rasta saliniteta vode u priobalnim područjima. Studija je objavljena u naučnom magazinu Nature Geoscience. 23 godine nakon najveće tehničke katastrofe u istoriji čovječanstva u ukrajinskom gradu Černobilu, radijacija i dalje uzrokuje smanjen broj insekata u području grada. Istraživači su utvrdili da u zoni koja okružuje Černobil i dalje postoje jaki pokazatelji opadanja broja insekata koji su povezani sa kontaminacijom. Ekspertni tim je utvrdio da su njome obuhvaćeni bumbari, leptiri, skakavci, bilini konjici i pauci. Izvještaj ovog tima objavljen je u magazinu Biology Letters. Profesor Timothy Mossau sa Univerziteta u Južnoj Karolini i dr. Anders Moller sa Pariškog univerziteta zajedno su radili na projektu i došli do saznanja da radijacija ne utječe negativno samo na ptičiju populaciju. Prostor koji istražuju više od 10 godina nalazi se u zoni evakuiranoj nakon eksplozije reaktora u nuklearnoj elektrani 26. aprila 1986. godine. Prvi iranski satelit domaće proizvodnje uspješno je obavio zadatak u svemiru, saopšteno i Teheranu, 7 sedmica nakon što je satelit poslat u orbitu. Iran je lansirao istraživački telekomunikacijski satelit OMID 3. februara. Satelit je slao i primao signale dok je bio u orbiti više od 700 puta, prenijela je televizija, citirajući riječi eksperta uključenog u projekat. Neimenovani stručnjak je istakao da će satelit ostati u svemiru još 37 dana prije nego što se vrati na Zemlju. Iranski naučnici rade na izgradnji još 7 satelita. Starenje počinje prije 30. Mentalni vrhunac čovjek u prosjeku dostiže u 22. godini života. Prvi znakovi propadanja javljaju se već u 27. a u 40. i sposobnost pamćenja počinje opadati. Starjeti počinjemo u 27. godini, kada naše mentalne sposobnosti počinju opadati. Profesor Timothy Selhaus kaže da rezultati studije pokazuju da bi se tretmani koji imaju cilj spriječiti posljedice koje donosi starenje trebali početi primjenjivati puno prije odlaska u penziju. Studija koja je provedena na 2000 ljudi trajala je 7 godina. Sudionici u dobi od 18 do 60 godina starosti trebali su riješiti više zadataka, kao što su vizuelne zagonetke, prisjetiti se riječi i detalja priče, te otkriti slijedove koji su se krili među slovima i simbolima. Naučnici sa Univerziteta u Virginiji otkrili su da je u 9 od 12 testova sa najboljim rezultatima prosječna dob osobe koja ga je rješavala bila 22 godine. Ugledni američki naučnici rade na konstruisanju laserskog pištolja koji bi u jednom potezu mogao ubiti i do nekoliko miliona komaraca. Tim američkih naučnika iz takozvanog Star Wars programa, koji je bio aktualan za vrijeme hladnog rata, radi na konstruisanju univerzalnog lijeka protiv uzročnika malarije komaraca, a radi se o laserskom pištolju protiv ovih nametnika. Vodeći autor ovog projekta, dr. Jardine Kerr, rekao je da bi laserski pištolj u momentu mogao ubiti više miliona komaraca, što bi spasilo mnoge ljudske živote. Svakih 30 sekundi u Africi jedno dijete umre od posljedica malarije koje prenose ženke komaraca. Naučnici upozoravaju, mobiteli su prljavi od WC školjke. Mobilni telefoni su utočište za kolonije bakterija i virusa i trebaju redovno čišćenje nekim sredstvom za dezinfekciju, stoji u studiji istraživača sa jednog turskog koleđa. Mobilni telefoni su u stalnom kontaktu sa našim rukama i ustima putem kojih se bakterije prenose i naseljavaju u mobitel. A dosta ljudi telefon nosi u džepu, u kojem se zbog odgovarajuće topline bakterije dalje razmnožavaju. U analizi stručnjaka sa Turskog univerziteta Ondokuz Mais dokazano je da 95% od 200 analiziranih mobitela je preplavljeno bakterijama. Ove bakterije su veoma opasne, posebno za djecu i pacijente u bolnicama koji su osjetljivi na zarazu, dodaju stručnjaci, jer u jednom mobitelu ima više bakterija nego u WC školjki.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa da provjerimo šta su to oni objavljivali. Izabrao sam priče iz Zagreba i iz Beograda. Prva će storija o identitetu, zapravo o gubljenju identiteta glavnog hrvatskog grada. Na jednom okruglom stolu u vezi sa tim naglašeno je, barem opozicija tako misli, kako se svi pokušaji umjetnog kreiranja identiteta nužno završavaju neuspjehom, a pritom propadaju neke istinske vrijednosti. Rubrika Enisa Zebića.
Gdje počinje tradicija, počinje i identitet, ali nije dovoljno samo obnavljati formu, upozorio je fotograf i urednik časopisa Iće i piće Damir Fabijanić.
U Hrvatskoj, naročito u Zagrebu, se događa puno organiziranih i institucionalnih stvari kojima se pokušava umjetno nametnuti identitet. To najčešće doživljava neuspjeh. A s druge strane, propada puno takvih stvari koji su zapravo zaista dio nečega što bi morali podržati na bilo koje načine.
Proslava 900. obljetnice Zagreba nije ostavila nikakvog traga. Fabijanić kaže kako ga nitko neće moći uvjeriti da su zagrebačke mažoretkinje dio identiteta Zagreba, a sa druge strane, nebrigom gradskih vlasti i bahatoću investitora nestaju stvarni elementi zagrebačkog identiteta, upozorio je. U očima ljudi izvan Zagreba, Zagreb ima dosta elemenata negativnog identiteta, upozorila je profesorica sociologije i donedavna predsjednica Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić. Neki ga poistovjećuju sa bahatom i otuđenom vlašću, drugi misle da se razvija na račun ostatka Hrvatske.
I te opasnosti pasivnog odnosa prema nametnutom negativnom identitetu nisu bezazlene i za Zagreb samo. I zato aktivni odnos, kreiranje identiteta od strane onih kojima Zagreb pripada kao prostoru njihovog svakodnevnog života, je ključno da bi on prodisao i dio svog pozitivnog identiteta prenio i na cijelu zemlju.
Povjesničar Neven Budak pobroje elemente identiteta Zagreba: jezik, prihvaćanje demokratskih oblika uprave gradom, odnos prema prostoru i graditeljskoj i urbanističkoj baštini i otvorenost Zagreba prema došljacima.
Odnositi se prema došljacima odbojno ili posprdno sigurno nije prihvatljiv stav. Govoreći na sasvim osobnoj razini, ne vidim po čemu bi moj otac, koji je bio doseljeni Ličanin, bio lošiji Zagrepčan od moje majke, čiji su preci u Zagrebu od početka 19. stoljeća. Dakle, to sigurno nisu neki kriteriji kvalitete.
A što misle Zagrepčani o tome? Pitali smo mlade i stare, rođene u Zagrebu i one koji su došli na studij i evo što oni kažu.
Ne, nisam odavdje, ali eto, brzo se čovjek privikne. Da.
To znači da je lijepo?
To znači da je dobro, da.
Kada diplomiraš, vraćaš se doma,
ostaješ tu? Ne, ostajem tu, to je definitivno.
Da li je Zagreb po vašemu sudu izgubio identitet?
Gubi ga zato jer ljudi koji su se doselili, sada, možda neki su morali, neki su željeli doći, nisu prihvatili stil toga grada, način življenja u tome, nego nameću svoj stil i svoj bezobrazluk.
Pa iskreno, nije loše, dobro je, ali da ima problema i tak to bandići i to sve skupa i šta rade, to baš da nije sad najbolje kao u tom segmentu. A meni, evo iskreno, ja živim cijeli život u Zagrebu i nije da sad imam na šta žaliti.
Da li Zagreb izgubili identitet ili još ima identitet?
Pa mislim da ima, ovdje uvijek ima i usred ljeta i on usred zime ima negdje za izaći, nešto za vidjeti, izložbe, izlasci, uvijek je zanimljivo, uvijek ima nešto za vidjeti.
Grad naprosto nije grad, po mojem mišljenju, nego je to hrpa kvartova koje se nekoordinirano naseljavaju i ne žele prihvatiti ritam grada. A gradska vlast ne čini ništa što bi trebalo, jer se čine, ne znam, megalomanski projekti kako bi se spomenici dizali. Znači, Cezar je dizao jednu vrstu spomenika, a ovaj si gradi arenu, ne, a pored arene, ono, jel, potle ušice.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Just go for it!
Idemo do Beograda i priča o jednom filmskom projektu koji izaziva brojne kontroverze. Film se zove Sveti Georgije ubivaš dahu, a partija dojučerašnjeg radikalskog lidera Tomislava Nikolića optužila je prethodnu i sadašnju vladu da su finansiranjem tog projekta učestvovale u falsifikovanju srpske istorije. Da li su u pravu i šta ostali misle, čućete u rubrici Želimira Bojovića.
Dramski pisac Radoslav Pavlović, poznati kao autor šovinističke farse Predstava mala, zatim kao scenarista TV serije Moj rođak sa sela, ali kao predsjednik Odbora za kulturu Srpske napredne stranke, rekao je da film Sveti Georgije ubivaš dahu predstavlja istorijski falsifikat. On je za Radio Slobodna Evropa kao primjer falsifikata naveo to što se u filmu prikazuju invalidi kao vojnici u prvim borbenim redovima.
Film počinje tako što piše da je ova priča rađena po istinitom događaju. A sadržaj je da u oči Cerske bitke vrhovna komanda, pošto naše prabake su lošeg morala i vode ljubav sa invalidima iz prva dva balkanska rata, vrhovna komanda naređuje da se oni mobilišu, šalje ih u prve linije fronta da bi im prvo pozivci, odnosno muževi, upucali u leđa. Znači, to se nikada nije dogodilo. Ta naredba ne postoji, ne postoji dopis, ne postoji trag i čitava bitka Cerska se stavlja u ton neke vrste osvete i preljube izmišljene. Ono što je sporno, koji je interes države Srbije da finansira istorijski falsifikat? To je bilo naše pitanje.
Film, čiji je režiser Srđan Dragojević, rađen je po drami Dušana Kovačevića. Mnoge je začudilo pokretanje pitanje verodostojnosti teksta, imajući u vidu da je ono napisan pre 27 godina, a pre 25 izveden u ateljevu 212 i igran je 15 godina. Glavni glumac i jedan od producenata Lazar Istovski kaže za Radio Slobodna Evropa da ovi napadi imaju za cilj da promovišu Srpsku naprednu stranku i da ih ne bi trebalo shvatati previše ozbiljno.
To jeste napad amatera na profesionalce. Tako da mislim da je to jedino, kvalifikujem to kao želju njihovu, da se eto šlepaju uz nas i da iskoriste naš uspeh da eventualno za svoju neku političku kampanju, inače drugačije ne. A ako bih to shvatao ozbiljnije, onda bi to stvarno bilo preozbiljno, onda bi to bilo vraćanje u vreme nekih najcrnjih komunističkih vremena kad nije smelo slobodno i da se govori ni da se piše.
Lazar Istovski ističe da istorija u filmu nije falsifikovana.
Ja sam lično slušao snimak u kome Duškov deda Cvetko govori o tome kako su iz njegovog sela odvedeni invalidi na front. Dakle, ja sam to čuo svojim ušima. Da, to su prosto izgleda nečasni ljudi i nečasne radnje.
Ovo je jedan od načina da Srpska napredna stranka stvori svoj novi identitet, a film je u tom procesu samo kolateralna šteta, rekao je za Radio Slobodna Evropa autor drame i pisac scenarija Dušan Kovačević.
Zapravo film tu služi da bi se otvorila još jedna nova tema te stranke o patriotizmu i da bi se pridobili glasači po svaku cenu. I to nije ništa novo. Ja nažalost imam, kad kažem nažalost, zato što to istini događaj, imam taj snimak i razgovor sa mojim dedom, jer ta priča ne može da se izmisli, to ne može nikom da padne na pamet, jer je njegov brat odveden koji je bio, po njegovim rečima, sakat u nogu, pa su ga jedne noće pokupili i odveli, a iz mog sela, po toj priči koja je autentična, koju ja imam na snimku, je odvedeno samo iz mog sela 17 ljudi.
Tvrdnje da se iza njegovih napada krije stranka, Pavlović ne osporava.
Živimo u vremenu u kom se mora komunicirati preko stranaka. Ja ta pravila nisam postavio, samo sam pristao na njih.
Ono što Radoslav Pavlović najviše zamera filmu jeste, kako tvrdi, neistina u vezi sa mobilizacijom i učešćem invalida u Prvom svjetskom ratu. Istoričar Ljubomir Popović, autor knjige Nevidljivi geto, koja se bavi položajem invalida u Kraljevini Jugoslaviji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su i invalidi bili mobilisani, ali da je tek mali deo učestvovao u borbenim dejstvima.
Svi invalidi, ratni invalidi u Kraljevini Srbiji, do 1918. godine, znači do povratka u zemlju, bili su mobilisani. Vojne trupe su stvarale odrede invalida, postojali su takozvani odredi, kao na primjer bizerski invalidski odred.
Filmski kritičar Milan Vlajičić kaže za Radio Slobodna Evropa da je film Sveti Georgije ubivaš dahu dobar i produkcijski ozbiljan film.
Meni se film vrlo dopao. Ta drama se igrala 30 godina i 30 godina je bilo potrebno da se iskopa ta odbrana srpstva od Duška Kovačevića i ovoga filma, što je smešno i bedno. Međutim, koliko sam video iz tih izjava Pavlovićevih, ja ne vidim da on ima jedan argument normalan, sem toga što se poziva na svoga dedu. To je vrlo nepouzdan argument i to naravno za ozbiljnu raspravu ne znači ništa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Prije tri dana desio se novi napad na ekipu TV magazina 60 minuta i to u Trebinju. Mada se radi o jednom u nizu ataka na medije, najnoviji je izazvao žustre reakcije sa svih kompetentnih mjesta. Naravno, o svemu je naširoko izvještavano i u našim programima, pa se nećemo baviti konkretnim slučajem, ali je to bio dobar povod da vas upoznam sa jednim zanimljivim projektom koji priprema Udruženje BH Novinari, a u cilju profesionalne zaštite i samozaštite. Tim povodom ugostio sam Borku Rudić, generalnu sekretarku udruženja. Borka, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro i lijep pozdrav slušateljima.
Čovjek se jednostavno zaprepasti učestalošću napada na novinare. Naprosto zaskaču jedan drugog.
Situacija u Bosni i Hercegovini je zaista dramatična i mislim da prolazimo jednu užasno tešku fazu. Ukoliko se ne uspijemo oduprijeti svim ovim pritiscima i napadima, bojim se da ćemo se pozdraviti sa profesionalnim i slobodnim novinarstvom u ovoj zemlji.
Da, evo, po svemu sudeći, slaba je korist od državnih organa kad su ovi napadi u pitanju, a jednaka je korist od ovih izraza javne podrške izgleda.
Pa, moram reći da u posljednje vrijeme zaista se bude organizacije civilnog društva, reaguju eto i političke partije, reaguju nadležne institucije, ali sve je to nedovoljno zato što je u protekle dvije godine u Bosni i Hercegovini napravljena atmosfera u kojoj je dobro, poželjno i traži se atakovanje na novinare i na njihove živote.
Borka, da se fokusiramo na ovaj pokušaj društva udruženja BH Novinari, da se novinarima u ovoj državi konačno da nešto što je konkretna pomoć, pomoć u oblasti pravosuđa, advokatsku pomoć.
Mi smo zapravo dugo razmišljali o tome na koji način se može svemu ovome stati u kraj. Dakle, kako spriječiti nasilje nad novinarima i kako uticati na to da novinari razviju svoja znanja i vještine, da bi se znali odbraniti, da znaju za svoja prava i s druge strane da bi kroz profesionalno djelovanje, podizanje kvaliteta svoje profesije stvorili neku vrstu profesionalne zaštite svoje profesije, odnosno onoga što rade. Tragajući za odgovorom na to pitanje, mi smo došli do zaključka da je moguće napraviti neku vrstu pravne pomoći, stalnog servisa, 24 sata servisa za novinare i medije u Bosni i Hercegovini, kroz formiranje tima advokata, medijskih eksperata i samih novinara koji će kontinuirano raditi na edukaciji novinara, odbrani novinara pred sudovima i davanju pravnih savjeta za novinare koji imaju probleme, odnosno teškoće prilikom obavljanja svoje profesije, a koje nisu dospjele do suda.
Da, iskustva postoje ovdje u susjedstvu.
Pa, već pozitivna iskustva i rezultati u toj oblasti imaju naše kolege u Srbiji i odavno u Hrvatskoj. Švedski Helsinški komitet je angažiran na tim poslovima u Hrvatskoj i Srbiji i pokušat ćemo sad to aplicirati ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Vodeći računa o tome da smo mi u jako nepovoljnoj situaciji, da je vrlo zaoštrena situacija u zemlji, da su radikalne snage na sceni, ali bez obzira na to mi smatramo dakle da ovaj jedan paket podrške novinarima može pomoći u smislu podizanja kvaliteta naše profesije i razvijanja i korištenja razvijanja novih i korištenja postojećih mehanizama pravne zaštite novinara. Dakle, u Srbiji su napravljeni kvalitetni rezultati u lokalnim medijima u segmentu koji se odnosi na znači akcije ranog upozorenja, što znači na rad sa novinarima u redakcijama, na njihovim tekstovima, na istraživačkom novinarstvu u smislu korištenja formulacija koje mogu zaštititi novinare i koje će poštovati više profesionalne standarde. U Srbiji je također razvijena vrlo dobra mreža lobista, advokata koji rade za medijsku zajednicu i koji utiču na to kako će se kreirati zakoni i koliko će se primjenjivati već postojeći zakoni. Slični servisi postoje u Hrvatskoj i mi mislimo da trebamo to ovdje primijeniti baš u tom segmentu.
Da, to advokatski posao je skup, kako se suočiti sa tom činjenicom?
Pa mi smo već pridobili jedan broj advokata koji želi da radi sa udruženjem BH novinari i linijom za pomoć novinarima, zato što i oni smatraju da je krajnje vrijeme da se pomogne medijskoj zajednici da se vrati dignitet ovoj profesiji, da se podigne njen kvalitet i s druge strane da se pokuša uticati na to da pozitivni zakoni, vrlo kvalitetni zakoni koji postoje u Bosni i Hercegovini, referiraju se na rad novinara i medija, budu kvalitetno primijenjeni u praksi. Jedan broj tih advokata već su se suočavali sa odbranom novinara pred sudovima u slučajevima koji su podneseni na osnovu zakona o zaštiti od klevete, tako da već imaju neka iskustva, rekla bih čak nezadovoljstva primjenom zakona na entitetskim nivoima, i ono što je pozitivno za nas jeste da su oni spremni da rade u okviru ovog projekta, sad uz podršku Švedskog Helsinškog komiteta i nekih drugih međunarodnih organizacija, a poslije ćemo zajedno tražiti mehanizme na koji način će biti to moguće sve isfinansirati.
Da, evo, čuo sam, advokati iz Srbije neće baš u svakom slučaju da pružaju pomoć, a može li se desiti da kod nas bude još drastičnije? Evo, pak da se počnemo i na ovom dijeliti, ja ću braniti svoje novinare, ti brani svoje, zapravo branit ćemo zajednički neke zajedničke ideje.
Ono što mi želimo da uradimo jeste da svi novinari iz Bosne i Hercegovine dobiju adekvatnu pomoć, ali pod uvjetom da su poštovali profesionalne standarde. Dakle, kad je riječ o tužbama na osnovu zakona o zaštiti od klevete, to će biti prvi kriterij. Ako novinar nije ispoštovao kodeks za štampu, ako radi u štampanim medijima ili kodeks za uređenje radijskog i televizijskog programa za elektronske medije, onda neće biti moguće koristiti besplatnu pravnu pomoć koja će biti pružena kroz liniju za pomoć novinarima. Dakle, to će biti prvi kriterij, jer mi uz sve ovo želimo zaštititi slobodu izražavanja, želimo zaštititi naše kolege i njihovo pravo na slobodan rad, ali s druge strane moramo više potencirati profesionalne standarde i vraćanje kvaliteta bosansko-hercegovačkom novinarstvu iz perioda od prije par godina. Jer, nažalost, svi ovi napadi, prijetnje, samocenzura, promjena vlasničke strukture u nekim medijima utjecali su na drastičan pad kvaliteta bosansko-hercegovačkog novinarstva.
To nekako podrazumijeva da će advokati praktično jednom nogom stupiti u redakcije, što se meni doima kao jedan sjajni dobitak za profesiju. Ali imam osjećaj da ima kolega koji će to smatrati duvanjem za vrat. Neće im baš biti ugodno to da im ljudi govore šta smiju, šta ne smiju reći.
Pa mi računamo i na pozitivan prijem, dakle na otvorena vrata za naše advokate, ali s druge strane smatramo da jedan broj medija neće htjeti da ih pusti u svoje redakcije, odnosno jedan broj naših kolega, urednika, smatraju da su sve naučili, da ovoj profesiji nemaju šta više da uče. To je realnost kojom se mi moramo suočiti i konferencija koju smo imali u Sarajevu je pokazala da u svim dijelovima Bosne i Hercegovine ima medija koji žele takvu vrstu podrške, koji će otvoriti svoja vrata, koji su spremni da slušaju advokate u smislu odabira formulacija koje mogu novinara zaštiti. Dakle, neće advokati pisati tekstove novinarima, već će im samo pomoći u određenim formulacijama, jer imamo vrlo žestok jezik u nekim od naših medija. Radit će se dakle malo na finiranju tog jezika, na odabiru onih formulacija koje su u skladu sa kodeksom, a koje mogu novinara zaštiti ukoliko dođe do sudskih procesa. Ono što se pokazalo na ovoj konferenciji u Sarajevu jeste i velika potreba lokalnih medija da imaju takvu vrstu zaštite, pa ćemo možda u početku malo više pažnje posvetiti lokalnim medijima, jer stiče se dojam da su nekako te male lokalne radiostanice, lokalne dnevne novine, odnosno magazini, da su izloženi većim pritiscima nego što je to u Sarajevu, odnosno oni imaju manje snage da se odupru.
Eto, kažu da i najduži put počinje tim prvim korakom. Taj prvi korak napravljen, šta misliš koliko će dugačak put biti?
Pa ono što mi sad radimo jeste razvijamo dakle kompletan projekt za ovu 2009. godinu i napravit ćemo 9 nekih aktivnosti koje želimo provesti u ovoj godini, vodeći računa o tome da nekako napravimo paralelan proces edukacije novinara, od strane advokata i medijskih eksperata i s druge strane da promoviramo ovu našu ideju besplatne pravne pomoći novinarima koji zaista imaju potrebu za takvom vrstom pomoći i koji profesionalno i kvalitetno obavljaju svoje zadatke, a nailaze na mnogo prepreka od strane političara i drugih koji pokušavaju zaustaviti novinare u njihovom radu. To će biti jedna dugoročna aktivnost, dakle ne samo projekt, već aktivnost, i ja vjerujem da ćemo u naredne 3-4 godine formirati jednu vrlo kvalitetnu službu koja će biti osposobljena da pruži svaku vrstu pomoći novinarima i medijima. Mi želimo u tom timu imati i medijske eksperte, osobe koje jako dobro poznaju visoke evropske standarde slobode izražavanja, prije svega one standarde koje je stvorilo Vijeće Evrope, a Bosna i Hercegovina je članica Vijeća Evrope i mora poštovati te standarde. S druge strane, smatram da tu treba da bude i ombudsman za medije, dakle osoba koja je vrlo educirana za zaštitu javnosti od neprofesionalnog postupanja novinara i medija, i na koncu tu s nama će zajedno raditi Vijeće za štampu i Regulatorna agencija za komunikacije kao naši partneri ili suradnici u ovom projektu, jer smatramo da trebamo koristiti iskustva tih institucija u zaštiti slobode izražavanja i stvaranja jednog okvira u kome će novinari sami štititi i kvalitet svoje profesije i svoje pravo na slobodan rad.
Borka, mnogo sreće u čitavom ovom projektu, ne samo tebi i tvojom društvu, nego čitavoj profesionalnoj zajednici.
Prijatno.
Slušajte nas, čitajte nas, gledajte nas na našim novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji za vas svake nedjelje pregledaju odgovarajuće web stranice koje se tiču novosti iz svijeta filma i muzike.
David Cheese, scenarist Sopranosa, priprema novi projekat za HBO. Mini serijal The Ribbon of Dreams bavit će se ranim danima Hollywooda kroz priče dvojice producenata zaposlenika filmskog mogula D.W. Griffitha, od kojih je jedan štreberski inženjer, a drugi divlji kauboj. U skladu s temom, kroz serijal će prohujati mnogi stvarni likovi s tadašnje scene, poput John Forda, John Wayna, Bette Davis i drugih. Naslov serijala The Ribbon of Dreams izraz je kojim je Orson Welles slikovito opisivao film. Nakon odlično primljene krimi drame Gran Torino, Clint Eastwood započeo je u Južnoafričkoj republici snimanje novog filma The Human Factor. Film je adaptacija knjige Johna Carlinga The Human Factor, Nelson Mandela and the Game That Changed the World. A priča o tome kako je ragbijaški kup 95. ujedinio crnce i bijelce na zajedničkom terenu borbe protiv apartheida. Tadašnjeg predsjednika Nelsona Mandelu tumači Morgan Freeman, a kapetana ragbijaškog tima Južnoafričke republike François Pinera glumi Matt Damon, koji je za tu ulogu problajhao kosu. Njemački režiser, oskarovac Florian Henkel von Donnersmarck nakon 3-godišnje pauze opet režira. Potpisat će režiju Warner Brosovog filma The 28th Amendment, u kojem naslovne uloge igraju Tom Cruise i Denzel Washington. Film se bavi zavjerama i urotama u Bijeloj kući, a temelji se na popularnoj pretpostavci da je američki predsjednik marioneta u rukama moćne skupine. Von Donnersmarck je potpisao ugovor s agencijom United Talents, ne bi li se probio u hollywoodski mainstream, a ovaj projekat prvi korak ka ostvarenju tog cilja. Irski rocker Bono Vox volio bi ponovo snimiti jednu od ranih ploča grupe U2, jer mrzi lažni engleski naglasak koji je usvojio dok se ona radila. U pitanju je album Boy iz 1980. godine, čije postojanje irskog rockera užasava. Volio bi, kaže, prepraviti i ponovo objaviti album snimljen u žurbi, jer nisu imali novca za dodatni boravak u studiju.
Na ovom mjestu sam u nekoliko navrata govorio o usponu košarkaškog kluba Bosna sa BH Telekom, pa je nekako red da se u vezi sa tim oglasim i na kraju međunarodne sezone i uspješnog spuštanja zavjese na regionalnoj ligi. Elem, izabranici vlade Vukojičića uvelike su prevazišli sva očekivanja od njegovog dovođenja u tim negdje u prvoj četvrtini ligaškog takmičenja. Podsjećam, bilo je to vrijeme kad su se redali porazi, a uplašeni šef struke Alen Abbas pobjegao glavom bez obzira od netom preuzete odgovornosti. Bosni se, mada je tada izgledalo posve drugačije, naprosto posrećio nesretni Abbas, pa je odnekud izvuče nas iz rukava pod Vukojičićevim imenom. Menadžmentu kluba se učinilo kako bi mladi, a ipak iskusni stručnjak mogao učiniti nemoguće i spasiti Bosnin Brod od potpunog potopa i sidrenja na regionalligaško dno. Šta se međutim desilo? Mladi je stručnjak u 2-3 naredna kola uspio tim podići iznad vode i odlučno s njim zaplivati ka sredini tabele, sigurnom opstanku u uglednom društvu. Vremenom mijenjale su i ambicije, ali je malo ko očekivao kako će Bosna u nastavku ostvariti egal poraza i pobjeda i dostići neočekivani skor od 11 pobjeda i 15 poraza. Ovaj omjer nadmašio je slovenački koeficijent uspješnosti, što je bosansko-hercegovačkoj košarci donijelo još jedno mjesto u narednom ciklusu NLB lige. Zato dovođenje vlade Vukojičića na Bosno kormilo valja posmatrati iz jednog šireg ugla. Ne radi se dakle samo o doprinosu klubu, nego i domaćoj košarci u cijelosti. Mladi se Beograđanin dokazao kao stručnjak, ali je istovremeno pokazao kako se radi o sjajnoj ličnosti koja naprosto nedostaje ili je nedostajala u našoj košarkaškoj zajednici. Što se igrača tiče, mogu mu i pojedinačno biti beskrajno zahvalni. Održao je visoki kvalitet igre dosadašnjih uzdanica, ali je potpuno rehabilitovao momke koji su dovedeni kao pojačanja, a početkom sezone počeli su i maltene ismijavati. Radi se o Ivanoviću i Đorđeviću, momcima koji su došli iz Vojvodine i počeli zapinjati na samom startu prvenstva. Na kraju prerasli su ne samo u Bosne oslonce, nego istaknuti i uticajni učesnici lige u kojoj igraju i neka europski poznata imena. Kasnije, kada im se pridružio iskusni Ovčina, postali su tim koji je stekao silni respekt, bez obzira igrali kod kuće ili na strani. Tako je stvoren ozbiljan potencijal za narednu sezonu, kostur ekipe koja bi u buduće mogla ostaviti još dublji trag u čitavom regionu, a možda se dokopati i neke od liga na višem nivou. Pretpostavka za ovako što je, barem prema ovom mišljenju, da kouč Vukojičić ostane među studentima i u narednom periodu. Ono jest da se radi o stručnjaku čija je cijena poprilično visoka, ali nije previše. Posebno kad se uzme obzir da je klub posljednjih godina bacio silne pare kupujući na kilo tamnopute polovnjake. Bosna je dokazala kako se sa igračima sa ovih prostora ipak može doći do dobrih rezultata. Naravno, samo će budala reći kako kvalitetni Amerikanci, na primjer, ne trebaju, ali nije nužno dovoditi ih po svaku cijenu. E da bi se to i znalo, valja imati stručnjaka poput Vukojičića, pa i u tom poslovnom smislu neophodno preduzeti sve moguće korake kako bi ga se ostavilo ovdje u Sarajevu.
Let the might of your compassion arise to bring a quick end to the flowing stream of the blood and tears. Shakti bhi perasaanmu yang telah kau curahkan. Please hear my anguish words of truth.
Eto i kraj, koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to nezaustavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobran.
are drunk with demonic delusions. Sa untoska vabrita. Our most cherished and long-felt desire. What is right and what is wrong?